Ok, vi følger Jesus, vi deler evangeliet, vi samler generasjonene og bygger nye fellesskap. Det vår visjon, vårt ønske og vårt hjerte som menighet. Men hvordan? Jeg tenker masse på det, hvordan. Og så kan du sitte der og tenke, nei, jeg har ikke tenkt på det helt tatt. Men hvordan følger Jesus? Hvordan skal det se ut å følge Jesus? Min måte, øyeblikkelig respons på det preget av min oppvekst. Og det å mene rett og gjøre rett. Det min øyeblikkelige respons. For det det jeg har vokst opp med. Det som kalles for ortodoksi eller ortopraksi. Gjøre rett, mene rett. Tenk hvis det et annet utgangspunkt. For det å følge Jesus, som ikke innbyr til et liv i strev, men som innbyr til et liv der Jesus sine ord tar mitt åk på dere. Fordi det lett å bære. Å følge meg skal være lett. Ikke enkelt, men lett. Fordi det veldig mange, inkludert meg selv, som erfarer at det å følge Jesus, det å være kristen, det kan egentlig være ganske slitsomt. Og noen ganger så tror jeg det mange som erfarer at, vet du, det mest fristende å bare gi opp hele greia. For det her orker jeg ikke. Jeg blir bare sliten av å være kristen. Jeg tror det ganske mange som erfarer det. Og så det mange som erfarer at det å følge Jesus, det null problem, det faller helt naturlig. Men den teksten som Berit leste i stad, og som vi skal lese igjen, jeg tror det er en nøkkel i den teksten, i det å følge Jesus, som jeg har lyst til å dele med oss. Mye av det jeg skal si i dag, det ting jeg har gått og tenkt på, som har på en måte vokst frem med meg, gjennom egentlig det siste året. Så nå skal jeg prøve å ta dere inn i hva som har foregått i huet mitt det siste året. Som staben i Hamar Frikirke, vi har snakket masse om dette, senest på fredag. Så vi skal lese en tekst, og så skal vi snakke om det, og så går vi inn i hvordan ser det ut å følge Jesus. Ok? La oss be først. Hellig ånd. Akkurat der vi nå, der møter du oss, og vi ønsker å åpne våre hjerter og våre tanker, vårt liv, våre følelser, smerter, gleder og erfaringer for deg. Vi ber Gud om at ditt ord skal bli til lys og liv for oss. Amen. Ok, så konteksten for dagens tekst, det det at Jesus i Jerusalem for å feire det som kalles for tempelinnvielsesfesten, eller Hanukka, som mange kanskje kjenner. Det at syrkongen Antiochus, han installerte hedenske templer og avguder i tempelet i Jerusalem, og så ble det renset og kastet ut cirka 164 år før Kristus. Altså, så 160-70 år før det vi leser nå, så ble tempelet renset for avguder og innviet på nytt. Og det feires med en ukes fest som kalles for Hanukka. Og det i denne konteksten Jesus holder en tale eller en undervisning. Han en diskusjon med fariseere, og så kommer han med en lignelse av en undervisning. Og det masse folk som hører på. Og teksten, den inneholder bilder som kanskje mange av oss ikke helt forstår. En gjeter og en port og sauer og en tjuv. Hvordan ser dette her ut? Jeg har vokst opp på et småbruk og nettopp kjøpt meg småbruk. Og jeg har liksom vokst opp med greiene, men jeg måtte lese to bibelkommentarer, for jeg skjønte, hva det? Hvordan ser det her egentlig ut? Så greia at på Jesu tid, så var det vanlig å samle masse ulike saueflokker i en stor felles innhegning. Så ulike flokker samlet på ett sted, gjerdet inn, og så var det en portvokter som kjente gjeterne, som slapp gjeterne inn og ut, slik at gjeterne kunne kalle på sin flokk. Og da var det en så tett relasjon mellom sau og gjeter, at når gjeteren kalte med sin stemme, med sitt kallsrop, så kom den gjeterens flokk ut av flokken og følte gjeteren. Ikke sant? Så det på en måte bildet som brukes. Og da tror jeg det litt lettere for oss å henge med på lignelsen som beskrives. Vi i Johannes kapittel 10, vers 1, og det starter med «sannelig, sannelig, jeg sier dere». Og igjen, dette sier jeg nesten hver gang. Når Jesus sier «sannelig, sannelig», da må vi følge med. Dette her viktig, han vil fram til noe. Og i vår tekst så sier han det to ganger. Så det Jesus prøver å få fram her, det er svært viktig i hans egne øyne. Så følg med. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, han gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger han, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner stemmen hans. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg porten inn til sauene. Alle de som har kommet før meg tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt kunne gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Igjen, jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Så her bruker Jesus to bilder om seg selv. Porten og gjeteren. Og så etter vår tekst så følger det en ny måte, beskrivelse av hvordan gjeteren, hvordan Jesus den gode gjeteren. Så porten altså bildet på at Jesus veien inn til fellesskapet med Faderen. Veien inn til fellesskapet med den treenige Gud. Hvor tanken at gjennom tro og dåp så får man fellesskap med den treenige Gud. Og det kun i og ved Jesus at man får fellesskap med Faderen. Derfor det kun Jesus som porten. Det ingen annen port eller vei inn til fellesskap med den treenige Gud. Og det andre bildet at Jesus gjeteren som tar vare på flokken, og som beskrives for eksempel fra vers 14, som vi ikke leste, hvor det står, «Jeg den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for sauene.» Og så fortsetter han med å beskrive det. Så Jesus veien inn til fellesskapet med den treenige Gud, den eneste veien, og han også gjeteren som tar vare på sauene etter at de har fått fellesskap med Faderen. Så står det at han kaller sine egne sauer ved navn. Se for deg det bildet. At du på steppene i Midtøsten, så det en svær innhegning, eller det ved en oase så kommer masse sauer sammen fra ulike flokker for å drikke. Og så spiser gjeterne lunsj sammen. Og så det klar tid for å gå videre, og så reiser ene gjeteren etter den andre opp, og så gir han sitt unike kallsrop. Lokker. Og så ser du at sauene som spredt rundt omkring, de bare begynner å dele seg i den ene flokken etter den andre. Fordi de kjenner gjeteren, og fordi gjeteren kjenner sauene. Gud kjenner ditt navn. Og han kaller på deg. Men så det også interessant at han snakker om sine egne. Det vil si at denne teksten skal vi ikke tolke utelukkende individualistisk og si «Oi, Jesus kjenner meg», men han gjør det. Men han kjenner deg som en del av en flokk. Han kaller på flokken. Det ikke nødvendigvis sånn at hver unik sau i gjeterens flokk har et eget navn som han kaller på. Men flokken har et navn. Det vil si at når Jesus kaller på deg, så kaller han på deg som en del av et fellesskap. Han kaller på oss. Og det litt viktig, for når vi tolker vår tro, så har vi en tendens til å tolke vår tro utelukkende som individualister. Det meg og min relasjon til Jesus. Men Bibelen snakker veldig sjelden så individualistisk. Det deg og vår tro, vårt fellesskap, vår relasjon til Jesus. Du kalt ved navn som en del av en flokk som kalt. Og det veldig viktig for oss som en del av en hyperindividualistisk kultur å gripe at det handler ikke bare om meg. Det handler om meg som en del av et større fellesskap. Vi, Hamar Frikirke, kalt ved navn. Slik som alle andre fellesskap og den store verdensvide kirke kalt ved navn. Og han kjenner oss. Og vi kan gjenkjenne hans stemme. Jeg vil si at vi kan erfare det Janne sier med at jeg hører at Gud visker noe til meg. Men det kan også vi som fellesskap erfare. Vi kan høre Guds stemme. Hva det Gud sier til oss som fellesskap? Det et kall eller en tanke over oss? Og deg som en del av det. Og jeg tror at det et håpsbudskap inni vår tid. Fordi vi trenger fellesskap. Jeg har et leserinnlegg på vei til HA. Jeg har ikke sendt det enda. Hvor jeg skriver om at kontrasten av at vi har alle hørt nære «It takes a village to raise a child». Altså vi trenger fellesskapet for å oppdra barna. Men så sitter jeg der og kjenner at «Nei, men jeg trenger jo fellesskapet!» «It takes a village to live». To survive, to thrive. Jeg trenger fellesskapet. Og i møte med covid sin isolasjon og ensomhetserfaringen. Storbritannia har en egen ensomhetsminister. Var du klar over det? Det sier litt. Jeg trenger å være en del av et oss. Fordi vi kalles ved navn. Av gjeteren. Og som jeg sa forrige uke, alle viktige i den flokken. Og så står det at gjeteren, Jesus, kommet for at vi skal ha liv og overflod. Og der tror jeg det mange som blir desillusjonert. Når kristenlivet noe herk, eller livet kjipt, da kan det være vanskelig å få høre at ja, men du skal erfare liv og overflod. Det kan jo virke kjempeparadoksalt. Ja, men det Gud sier at jeg skal erfare, det erfarer jeg ikke på noe som helst måte. Og det tror jeg det ganske mange som erfarer opp igjennom livets gang. Da. Enten man tenåring eller småbarnsforeldre som dritsliten, eller personist som har sluttet å jobbe. Hva vil det si at Jesus kom for at vi skal ha liv og overflod? Det spørsmålet har jeg tenkt utrolig mye på det siste året. Fordi jeg skjønner det ikke. Eller kanskje jeg skjønner det litt mer nå, jeg vet ikke. Men hva betyr det at Jesus kom for at vi skal ha liv og overflod? Og bare for å si det, overflod skal ikke tolkes materialistisk. Altså det sagt. Det handler ikke om at vi skal ha et bekymringsløst liv med matt penger og alt på stell. Det ikke det handler om. For det første, når han sier «Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod», så sier han «Jeg kommet». Og det Johannes gjør her, at han knytter historien om Jesus inn i hele Israels historie. Og Johannes, ikke sant, starter jo med skapelsesberetningen på sin måte. I kapittel 1, han knytter hele fortellingen inn i den verdensvide fortellingen. I begynnelsen var ordet, akkurat som at det står i skapelsesberetningen, i begynnelsen. Så jeg er kommet, er historien om Jesus, og historien om hele Israels folket, og Guds historie med hele sitt skapeverk. Jeg er kommet, er historien, fortellingen om Jesus, slik Johannes forteller den, om at enhver, hver den som tok imot Jesus, som han sier i kapittel 1, fikk retten til å være Guds barn. Ved troen, ved dåpen, så får man fellesskap med Faderen, og tas inn i Guds rike. Og så sier Johannes senere i kapittel 17 at det evige liv er å kjenne Faderen. Hva betyr det at det evige liv ikke knyttes opp mot hva som skjer etter døden? Som vi ofte har en tendens til å tenke, som jeg sier ofte, ikke sant? Men at evig liv er noe relasjonelt her og nå med han som har skapt oss. Dette er for meg veldig abstrakt og vagt, men kanskje er det noe av det mest konkrete, for det sier noe om min relasjon med han som har skapt meg, og at det er relasjonen som er det evige liv. Relasjonen, da må vi ikke nødvendigvis tenke den store åndelige erfaringen. Det kan være det også, men relasjonen er at jeg er virkelig på helt ekte et Guds barn, når jeg i troen og dåpen tar imot Jesus. Jeg klarer ikke synge eller lovprise. Jeg klarer ikke erfare. Jeg klarer ikke skjønne. Jeg kjenner bare på angst og stress. Da kan kontrasten bli veldig, ja, men dere skal få liv og overflod. Og jeg tror det handler om å begynne å sette ord på noen av disse tingene. Både sette ord på ens egen erfaring av hva som er kjipt og hva som er godt. Men knytte troen opp mot ikke det abstrakte som skal foregå etter at vi dør, men knytte troen opp mot en relasjon. Og så er spørsmålet, hva er overflod? Hvis livet er å kjenne Gud, hva er da overflod? I en del engelske oversettelser så brukes begrepet life and life to the full. For overflod har vi en eneste å tenke så veldig sånn der, igjen materialistisk. Men hvis overflod egentlig bare er et begrep som beskriver livet i relasjon med Gud, at relasjonen, det å kjenne Gud, er et liv som er helt, som er fullt, ikke som er bekymringsløst og smertefritt, men et liv slik livet egentlig etter Guds opprinnelige tanke skulle være. Et liv som er et helt liv. Og hvem er det som har vist oss hvordan det ser ut? Og det er Jesus. Jesus har vist oss hvordan et liv i overflod, hvordan det å kjenne Faderen ser ut. Og der kommer jeg tilbake til det jeg spurte om først. Kanskje utgangspunktet er det for troen, og ikke rett mening eller rett handling. Men at det å tro handler om å kjenne først. Og hvordan skal vi kjenne? Hvordan skal vi komme dit at vi kjenner? Og jeg tror gjeteren og sauen hjelper oss der. Hva er det gjeteren gjør? Gjeteren leder sauene til mat, til vann og til hvile. Slik at det å kjenne Gud, hvordan vi skal få erfare det da, eller forstå det, handler om mat, vann og hvile. Mat. Jesus snakker om i Matteus at mennesket lever av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Jeg tror mat for meg i min relasjon til Gud er blant annet ordet. Jeg tror det er et eller annet Når jeg leser dette, når jeg hører dette, når jeg eksponeres for disse ordene, så gjør den hellige ånd disse ordene til mat og liv for meg. Det andre er det Johannes snakker om i kapittel 6. Hvor han snakker at hver den som drikker mitt blod og spiser min kropp har liv. Evig liv. Og det snakker han om som et frampek på nattverden. At når vi tar imot nattverden, som vi ikke gjør nå på grunn av restriksjonene, så spiser vi Jesu kropp og blod, og vi får del i livet. Jeg tror det å søke Gud gjennom ordet og i nattverden, er en helt grunnleggende måte. Er en helt grunnleggende måte Gud leder oss til mat som sauer. Vann. Jesus som gjeter leder oss til vann. Og det i Johannes kapittel 7, så står Jesus på ny opp midt i en folkemengde og roper, kom til meg, og jeg vil gi dere levende vann. Og det sier han om den hellige ånd, som hver den som tror skulle få. Den hellige ånd, nærværet av Gud, som vi kan få erfare i fellesskap, i stillheten, i naturen, når vi leser ordet, i husgruppa, når vi har det vondt, når vi har det godt, det er å drikke av den hellige ånd. For det er ikke sånn at når du ber, så kommer Gud nær. Når du ber, så blir du var på at Gud er alltid nær. Han kommer ikke når du ber. Han er der lenge før du henvender deg til han. Å drikke levende vann. Og så er det siste, hvile. Og her er jeg på en utforskningsreise om dagen. Hvordan hvile? I går klokka 6 så var vi ferdige med å feire sabbat for andre gang, jeg og Trine. Da har vi gjort 2 helger på rad. Satt av 1 døgn til å stoppe. Ikke noe jobb. God mat. Ikke noe stress. Sitte foran peisen, lese bok. Faktisk ha tid til å sette meg ned sammen med dyra, eller bare være. Hva vil det si å erfare hvile? Det tror jeg vi skal utforske som menighet. Men jeg tror hvile er en helt nødvendig del av det Jesus som gjeter leder oss til. Overflod er det vi erfarer når vi kjenner Gud, følger han som fellesskap gjennom å spise, drikke og hvile. Og hvordan ser dette ut? Jo, vi brukte hele høsten på å prøve å sette ord på det gjennom rytmer. Hvilke rytmer er det vi lever som fellesskap? Og hvilke rytmer er det du lever som en etterfølger av Jesus? Som leder deg til mat, til vann og til hvile. Og dette sier jeg ikke som en tanke på at lev rytmisk som riktig handling. Jeg tror at for å skjønne hva det vil si å ha liv og overflod, så må vi se på Jesus. Fordi Jesus har vist oss hva det vil si å kjenne far og faktisk erfare liv og overflod. Og når vi skal studere Jesus, kanskje vi ikke først skal studere hva Jesus mente eller hva han gjorde, så veldig konkret. Men kanskje se på hvordan var det han levde. Hvilke rytmer eller livsstil var det Jesus hadde? Mer enn hva var det Jesus sa? Hvordan levde Jesus som en jøde, som en som erfarte Gud og kjente Gud slik på en holdt på å si, helt perfekt måte? Hvis vi skal oppsummere noen rytmer, så kjente han ordet. Han ba sine faste bønner til faste tidspunkt, stort sett hver dag. Han var i synagogen hver fredag. Og oppsøkte fellesskapet. Han oppsøkte stille steder og ødemarken jevnlig. Han feiret høytider. Han søkte Gud alene og I fellesskap. Jeg tror det et eller annet her, altså, som vi kan få erfare. Og jeg har kommet frem til, for min egen del, at hvis dette kan lede meg til liv og overflod, ikke et trosliv som strevsomt, så vil jeg ha det. For jeg tror at når jeg kjenner far, og han får lov til å prege meg, så vil rett mening, rett handling komme ut av det som et resultat, ikke som noe jeg skal strebe eller oppnå. Vi følger Jesus I rytmer, det jeg har satt som overskrift over talen I dag. Og jeg har lyst til å invitere oss til å bruke de neste månedene som menighet, også til å sette ord på hvordan det kan se ut for vår egen del og som menighet. Hvordan ser det ut I vårt liv å følge Jesus? Vi følger Jesus I rytmer for å erfare liv og overflod. Ikke for å være perfekte mennesker. For å erfare liv og overflod. Dere kan få lov til å komme opp, Jon Arne. Jeg har prøvd å sette ord på noen kontraster I møte med hvordan vi erfarer livet og hva slags visjon jeg tror Gud tegner for et liv I etterfølgelse av han. Et liv I liv og overflod. Eller en tro som fører til liv og overflod. Jeg har lyst til å utfordre oss på å tenke på den setningen I løpet av neste uka. Erfarer jeg liv og overflod? Som en helt ærlig refleksjon. Og så kan det være at du sitter der og kjenner på at nei, det gjør jeg ikke I det hele tatt. Det her synes jeg det er skikkelig kjipt. Og da har jeg lyst til å invitere deg til forbønn etterpå. Og sette ord på det. Vet du, akkurat nå det skikkelig strevsomt å tro. Og det helt greit. Men hvis hver og en av oss begynner å sette ord på hva vil det si å erfare liv og overflod? Hvordan kan det se ut? Så tror jeg vi kan få utrolig spennende samtaler som menighet I løpet av neste ukene, og spesielt på menighetsmøtene. Hvis det kan være en visjon for det å følge Jesus, liv og overflod, da tror jeg vi kan dykke inn I noen sannheter av det å erfare Gud som setter oss fri, som lar oss kjenne Faderen slik han dypest sett kan la seg kjenne. Jeg har satt ord på hvordan det ser ut for min del. Og så inviterer jeg deg til å sette ord på hvordan det kan se ut for din del. Og oss, hvordan det skal se ut for oss. For det vi som følger Jesus sammen, som menighet. Amen.